Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Palvelukseen halutaan ulospäin suuntautunut ja sanavalmis ihminen. Nämä kuvailut löytyvät nykyään monesta työpaikka-ilmoituksesta. Mutta mitä jos ei ole sellainen? Henkilökohtaisen avun myötä kehitysvammaisilla on mahdollisuus osallistua kokeen ja olla yhdenvertaisia muiden kanssa. Kehitysvammaiset ovat usein olleet tutkimuksen kohteena. Nyt he ovat saaneet itse tutkia, analysoida ja kertoa arjestaan ja elämästään. Vertaistutkimuksen kohteena on henkilökohtaisen avun merkitys. Kohta asiasta lisää. Yhdysvaltalainen kännykkäyhtiö on kertonut ryhtymänsä valmistamaan matkapuhelimia Salossa. Keskustelemme talouden valopilkuista tässä lähetyksessä. Toivotamme myös hyvää huomenta Kuopioon, jonne pitkän matkan luistelijat ovat taas kerääntyneet. Aloitamme yhä ajankohtaisella vanhustenhoitoasialla. Tämä on Ajantasa ja Ajantasan studiossa Jari Mäkäräinen. Hyvää aamupäivää. Keskustelu vanhustenhoidon ongelmista nousi jälleen kerran esiin, kun Turun kaupungin sairaalassa vanhuspsykiatrian G1-osastolla paljastui epäilyjä vanhusten kaltoinkohtelusta. Eilen illalla TV1 Aato käsitteli asiaa vieraana kansanedustaja Arja Juvonen, perushoitaja Tuula Kumpulainen, Turun hyvinvointitoimialan johtaja Riitta Liuksa ja Valvirasta Markus Henriksson. Asia kommentoi nyt Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola. Hyvää aamupäivää.
No, hyvää aamupäivää.
Vähän semmoinen tunne tuli tuosta ohjelmasta, että hoitajat ovat syyllisiä ja oikeastaan ovathan he, jos asiat menivät niin kuin Turun Sanomat uutisoi. Miten itse katsoit tuota A-talkia?
No, mä katsoisin vasta tänä aamuna tai nyt päivällä, koska tulin yöllä Joensuusta. Ja itse asiassa niin juu, ovat ja eivät ole. Ovat siis ehdottomasti ovat siitä työstään, mitä tekevät. He ovat aina siitä vastuussa, ihan konkreettisesti. Mutta jos tulee, niin kuin tässäkin on tullut, joku kertoo, että siellä on asiat väärin ja siellä toimitaan, hoitokulttuuri on heikkoa, niin silloin se siirtyy seuraavalle, eli lähiesimiehelle ja sitten taas seuraavalle. Mutta faktaa on, työntekijä on vastuussa tekemisistään.
Kansanedustaja Juvonen, jolla itselläkin on kokemusta alalta, niin kertoo, että hoitajat ovat unohtaneet perimmäisen tehtävänsä ja sen tarkoituksen, minkä takia ovat alalle hakeutuneet. Ja hänen mielestä lähihoitajaksi myös pääsee opiskelemaan liian helposti.
No, sekin, että lähihoitajan soveltuvuustestit, kun on poistettu nyt, niin siinä alkaa näkymään. Siinä on paljonkin heikkouksia, mutta nämä eivät varmaankaan ole juuri tulleita alalle tuskinpa. Että enemmänkin on kysymys ollut tässä tapauksessa, jos se on todistettavissa, niin huonosta hoitokulttuurista, joka on sinne iskostunut ja istuu kuin terva. Mutta sellaiseen kuin tässäkin uutisoinnissa, jossa olen aivan median viestien varassa, niin sanotaan, että ne, jotka ovat nostaneet kissan pöydälle, niin heidän työsuhteensa, kun ovat olleet määräaikaisia, niin se on loppunut siihen määräyskirjaan, sitä ei ole jatkettu. Eli siellä on ollut hyvin salaava hoitokulttuuri, ja tästä me haluamme päästä pois. Superilaiset jäsenet ovat vuosia tuoneet huolensa vanhustenhoidosta nimenomaan, että se ei ole eettisesti oikea aika kestävää monissakaan paikoissa. Pääsääntöisesti hyvää, mutta on heikkoja paikkoja. Ja sitä on niin kuin sanottu vaan, että ei tuollaista ole olemassa. Mä olen erittäin tyytyväinen, että näin graaviesitys on tullut esille. Ja nostattaa kaikkien ihmisten tietoisuuteen, että on olemassa hoitokäytäntöitä, joita ei saa missään nimessä olla, mutta oma valvonta, joka tässäkin sanotaan, että se on ollut, se ei ole riittävä, jollei siihen johto sitoudu kunnolla.
No, onko siellä helppo alalla unohtaa hoitajille se perimmäinen tehtävä ja tarkoitus, miksi alalle on aikanaan tullut?
Siis moni hoitaja kokee eettistä kuormaa siitä, että tietää, ettei kykene tekemään ajan puutteen takia. Minun mielestäni äärimmäisen hyvä, mitä Tuula Korhonen sanoi, kun puhuttiin lääkkeistä ja ylilääkitsemisestä, että meillä on hoidollisesti monia eri tapoja käyttää sitä omaa vuorovaikutustaitoa ammattitaitoa, osaamista, mutta kun se ei ole minuuteissa se on hoidettu asia, vaan se vaatii pitkällisesti aikaa siihen, jotta se psykiatrinen potilas, asukas tai se muistisairas vanhus tai asukas, niin pystytään hoitamaan ilman ylimääräisiä lääkityksiä. Sen nimi on aikaa.
No, miten,
ja henkilöstöresurssi.
Miten Silja Paavola tästä mennään eteenpäin? Nyt on varjo langetettu aika monen alan ammattilaisen ylle.
No, mä jo yksi päivä sanoin, että katolilaisen kirkon papitkin saivat aikamoisen härdellin aikaa ja kirkkokin siitä vahvistui ja nousi. Kyllä lähi- ja perushoitajien ja koko hoitoja ja maailma on niin myllerryksissä ollut ennenkin. Meillä on erilaisia toimintakaavoja ollut ennen. Me tiedetään, me ollaan menty eteenpäin. Me ei voida antaa tällaisille vaikeuksille, kun on vaan voitettava. Siis avoin hoitokulttuuri, ehdottomasti. Ja kuka vaan siellä huomaa sen, niin se ei ole sanktioitumissa. On se sitten bisnestä, on se hoitokulttuuria, on se mitä vaan. Niin sen takia, että joku toteaa, että tämä on väärin, niin siihen pitää puuttua ja sitä pitää tehdä oikeasti muutoksia. Sitä ei voi laittaa maton alle, mutta kyllä ammattilaisilla on vastuu kaikissa portaissa. Ja ehdottomasti se alkaa siitä, että se on ensin henkilökuntaa ja sen jälkeen se on esimiehiä. Viimetteeksi on Valvira ja Avi.
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola. Kiitos näistä arvioista ja hyvää päivänjatkoa.
Sitä samaa, kiitos. Hei hei.
Niinhän sitä usein työpaikkailmoituksissa lukee, että palvelukseen halutaan ulospäin suuntautunut ja sanavalmis ihminen. Mutta mitäpä jos pelkkä ajatus usein ihmisten kohtaamista hermostuttaa, esitelmänpito sujuu ääniväristä ja kahvipöytäkeskustelussa sanat tarttuvat kitalakeen. Small talk ei vain suju. Ensi viikolla ilmestyvä teos Ujon urakirja lähestyy ujoutta ja sosiaalista epämukavuutta työelämän näkökulmasta. Joillekin ujous on raskas taakka, toiset ovat taas oppineet selviytymään sen kanssa. Mira Stenström jatkaa.
Ujous voi nykyyhteiskunnan hektisessä sosiaalisessa ympäristössä tuntua pahimmillaan tiiviisti lukitulta vankilalta, joka rajaa elämänpiirin liian pieneksi myös työpaikalla. Näin luonnehtii kirjansa alkusanoissa Kati Tiirikainen, joka on tehnyt kirjan ujoudesta työelämässä. Hän on haastatellut Ujon urakirjateosta varten pariakymmentä ihmistä, jotka kokevat olevansa ujoja. Joukossa on esimerkiksi toimittajia, insinöörejä ja poliitikkoja. Kati Tiirikaisen mukaan ujoudesta piirtyy haastattelujen perusteella hyvin monisyinen kuva.
Meillä perinteisesti saattaa olla semmoinen vaikutelma, että ujo on hyvin hiljainen ja hän on aina siellä taustalla ja hän on vähän semmoinen reppana. Ja kun haastattelin tähän toistakymmentä ujoa ihmistä tosiaan, niin suurin osa heistä oli siis aivan loistavia sosiaalisissa tilanteissa sillä tavalla, että he olivat hyviä kuuntelijoita ja he pystyivät toimimaan aivan hyvin. Eli voidaan varmaan päivittää sitä vaikutelmaa siitä, mikä ujoudesta on.
Miten ujouteen meillä työelämässä suhtaudutaan?
Toisaalta moni ujo kokee sen aika raskaana, että on hyvin ujo työpaikalla, mutta täytyy muistaa myös se, että suurin osa näistä ujoista, joita haastattelin, selvisivät hyvin työelämässä. Ja voi olla, että vaikka näissä työpaikkailmoituksissa nyt haetaan sitä ulospäin suuntautunutta työntekijää, niin toivon ainakin, että siellä työyhteisössä on kuitenkin tilaa myös ujommalle työntekijälle.
Miten se ujous työelämässä voi olla käytännössä? Meillä varmasti aika monilla on se kokemus, että kun pitäisi pitää vaikka esitelmää, niin sitten rupeaa hermostuttamaan ja jännittämään, mutta mitä muuta se voi olla?
Sellaisia yleisiä tilanteita, joita nämä haastateltavat mulle kertoi, että heistä tuntuu epämukavilta, oli muun muassa esitelmät tosiaan, mutta myös kokouksiin meneminen, jopa siis tällaiset vapaamuotoisemmat illanvietot tai muuten ajanvietto ihmisten kanssa, uusien ihmisten kohtaaminen. Ja ongelmahan se ei sinänsä ole, jos se herättää jonkinlaista epämukavuutta, kunhan pystyy menemään niihin tilanteisiin. Mutta sitten jos se epämukavuus on niin hankalaa, että alkaa vältellä niitä tilanteita ja yhä enemmän vetäytyy, niin se voi olla työuralla sitten este.
Sosiaalisten tilanteiden vältteleminen johtaa helposti työuran jämähtämiseen, sanoo Kati Tiirikainen.
Joitain ihmisiä, joita haastattelin, niin heillä oli sellainen tilanne, että ihan jo opintojen vaiheessa oli tullut se eteen, että alkaa vetäytyä sosiaalisista tilanteista ja mistä tahansa, missä täytyy olla esillä. Ja sehän vaikuttaa siis opinnoissa selviytymiseen ja voi vaikuttaa alavalintaan. Mutta toki tämä jämähtäminen niin sanotusti voi tulla myös myöhemmässä vaiheessa, että jos täytyisi ottaa vastuullisempi tehtävä eikä pystykään olemaan esillä, niin se saattaa johtaa siihen, että jää vähän syrjään siitä omasta työelämästään. Ei ehkä pysty markkinoimaan omaa osaamista sillä tavalla, kuin parhaalla mahdollisella tavalla voisi.
Voiko se toimia myös toisinpäin, että työkaverit ajattelevat, että se ihminen on niin ujo, että esille voi antaa mitään tällaista tehtävää, missä pitäisi olla esillä, vaikka se ujo saattaisikin selviytyä siitä, kun annetaan vain mahdollisuus?
Kyllä varmaan näinkin voi käydä, että jos ihminen saa tietyn leiman, niin se leimahan usein on aika pysyvä työelämässäkin tai saattaa olla joissain työpaikoissa. Toisaalta suurin osa näistä haastateltavista ei suoranaisesti kokenut tällaista käsittääkseni.
Yksi Ujon urakirjassa ujoudestaan kertovista on valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen. Hän työskenteli 90-luvun puolivälistä 2000-luvun alkupuolelle niin opetusministerinä, liikenneministerinä kuin liikenne- ja viestintäministerinä. Sittemmin hän on työskennellyt johtotehtävissä myös Yleisradiossa. Olli-Pekka Heinonen luonnehtii omaa ujouttaan niin, että ujous ilmenee eniten esillä olemisen yhteydessä.
Mä en ole tavallaan niin kuin koskaan pitänyt siitä, että mä menen niin kuin tavallaan eturiviin tai menen ensimmäisenä. Mä mieluummin menen sinne takapenkkiin istumaan ja mieluummin niin kuin tarkkailen asioita. Ja kyllä niin kuin ihmisten kanssa, uusien ihmisten kanssa tekemisissä oleminen, niin se vie multa tosi paljon energiaa. Ja totta kai sitten niin kuin tämmöiset niin kuin isojen yleisöjen edessä puhumiset, niin se on tavallaan myöskin semmoinen, jonka kanssa on niin kuin joutunut tekemään töitä niin kuin jossain vaiheessa paljonkin.
Minkälaista sosiaalisia taitoja esimerkiksi ministerin tehtävät, niin minkälaisia sosiaalisia taitoja siinä tarvitaan?
Varmasti eri ihmiset hoitaa sitä tehtävää menestyksekkäästi hyvin niin kuin erilaisilla ominaisuuksilla. Mutta mä oon kokenut aina, että itse asiassa sellaiset asiat, jotka varmaan kytkeytyy myöskin niin kuin ujouteen, on ollut mulle hyödyksi. Yksi on ollut niin kuin se, että kykenee niin kuin aistimaan muiden ihmisten tunteita eri tilanteissa. Toinen on sitten se, että mulla ainakin semmoinen niin kuin tarve siihen, että niin kuin se ei tee niin kuin itsestä numeroa. Että tavallaan niin kuin se oma ego on pois tieltä. Niin mulle se on ollut aina kauhean niin kuin iso oivallus. Koska usein se tosiasiassa niin kuin asioiden edistymiselle se oma ego on niin usein vain niin kuin tiellä. Että se niin kuin haittaa sitä vuoropuhelua ja sitä niin kuin asioiden edistymistä. Et se on yksi. Ja yksi on tietysti, mä ainakin kokenut myöskin tavallaan kärsivällisyyden, sen, että on malttia niin kuin kuunnella muita, niin olevan tosi tärkeä asia. Et kun tämä aika ehkä on vähän tämmöistä niin kuin nopeaa ajattelua korostavaa, ja mä ainakin itse jotenkin mielellään enemmän haen sen niin kuin hitaan ajattelun kautta niitä oivalluksia siinä se, että sä kuulet sen, mitä muut oikeasti sanoo, niin on ollut mulle tärkeää.
Olli-Pekka Heinonen pohtii, että silloin kun on paljon sosiaalisia kohtaamisia, itsellä on oltava myös vastapaino. Täytyy olla aikaa olla myös yksin. Se on yksi työkalu selviytymiseen.
Sitten on tietysti se, että mullakin on, mä oon ihan pienestä lähtien, kun mulla on tavallaan samaan aikaan ollut se, että kun olen esimerkiksi soittanut trumpettia, joka on niin kuin tavallaan soolosoitin ja paljon esiintynyt lapsena ja nuorena, niin se on vaan sitten täytynyt voittaa se tosiasia siihen niin kuin jännittämiseen ja siihen eteen menemiseen. Että se on tavallaan semmoinen niin kuin itsensä voittamisen haaste. Mä oon aina, tai sanotaan niin, että varmaan niin kuin nuorempana se on ollut tosi kova haaste. Mutta aikuisena mä oon kokenut sen aina itse asiassa niin kuin semmoisena myönteisenä asiana sitä kautta, että se tarkoittaa mulla sitä, että mä joudun niin kuin miettimään kaikki julkiset esiintymiset tosi tarkkaan. Et mä niin kuin valmistaudun varmasti hyvin ja mä koen, että se on niin kuin positiivinen ja ne on mulle siinä mielessä aina semmoisia erityisiä hetkiä, että kyllä se jännitys tuo myöskin sen niin kuin myönteisen puolen, että siihen niin kuin latautuu. Niin kuin, en mä koskaan voi mennä mihinkään tilanteeseen niin, että mä en olisi niin kuin etukäteen käynyt sitä tosi tarkkaan läpi. Ei se mikään niin kuin ongelma ole, vaan kyllä mä koen sen tänä päivänä niin kuin vahvuudeksi. Mulla oli just yksi vaikea paikka. Mä olin lupautunut valtion eläkerahaston vuosijuhlaan ja mä olin pyydetty tuomaan sinne valtiovallan tervehdys soittamalla trumpettia. Ja mä en ollut soittanut pitkään aikaan. Ja sitten mulla oli se ongelma, että mä tunsin ne ihmiset siellä yleisössä, mutta mä tunsin ne tavallaan niin kuin työtaustan kautta. Mulla oli kauhean vaikea miettiä, missä roolissa mä menen soittaa sinne trumpettiin. Onko mä siellä niin kuin valtiosihteeri vai onko mä siellä niin kuin viihdyttävä taiteilija. Ja se oli tosi kova prosessi. Ja se oli mulle oikeastaan semmoinen, että silloin mä olin tosi iloinen, että mä olin niin kuin voittanut itseni, kun niin kuin uskalsin siihen haasteeseen tarttua.
Miten sitten muuttaa ujous voimavaraksi? Kun Kati Tiirikainen haastatteli kirjansa varten ujoja ihmisiä, hän löysi pari periaatetta, jotka helpottivat haastateltujen elämässä ja työuralla menestymistä.
Toinen oli nimenomaan se, että pystyy hyväksymään oman ujouden, eli uskaltaa ajatella sitä ja jotenkin nähdä sen sillä tavalla, että saan olla ujo, mutta voin silti ehkä helpottaa niitä tilanteita, joissa on hankalaa. Ja toinen asia heillä oli se, että he altistivat aivan niin kuin tietoisestikin itseään tilanteille. Eli tutkiskelivat sitä, että mitkä tilanteet tuntuu työelämässä hankalilta. Ja sitten kerta kaikkiaan menivät niitä kohti pikkuhiljaa. Eli ensin sellaiseen tilanteeseen, joka tuntuu vähän helpommalta. Ja sitten kun tottuu siihen, niin hitaasti lähestyy muita tilanteita.
Tiirikainen muistuttaa, että ujous ei sulje pois rohkeutta. Eikä ujous määrittele ihmisen sosiaalisia taitoja.
Rohkeuttahan voi olla hyvin monenlaista. Ja sehän on nimenomaan rohkeutta, että jos joku asia tuntuu epämukavalta, niin sen kohtaa. Ja toisaalta mikä tahansa, missä paljastaa omaa sisintään ihmisenä, voi olla rohkeutta. Ja se voi tapahtua hyvin monella tavalla. Ja ujot pystyy kyllä siihen, monet ujot. Ja sosiaalisia taitoja toisaalta voi olla hyvin monenlaisia. Se ei ole vaan sitä, että tulee puhetulvaa, vaan kuuntelemisen taito, toisen kunnioittaminen. On hyvin monenlaisia asioita, joista voi myös työelämässä olla hyötyä.
Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen.
Tietysti hienointa se, että meitä on niin kuin erilaisia ihmisiä ja se erilaisuus on rikkaus, mutta mä väitän, että ujouteen liittyvillä ominaisuuksilla on myös tässä ajassa paljon kysyntää.
Näin valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen. Toisena haastateltavana oli Ujon urakirjan kirjoittaja Kati Tiirikainen. Ensi viikolla siis ilmestyvä kirja. Ja kai sitä täytyy ajatella niin, että ominaisuuksia nuo ovat eivät sinänsä hyviä tai huonoja. Otetaan tähän kohtaan liikennetiedot. Liikennetiedote tielle 88. Vieremällä on Mähölän kohdalla tapahtunut onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä, mutta siellä on liikenteen ohjaaja paikalla. Tie 88, joka kulkee Raahe ja Iisalmen välillä. Vieremällä Mähölän kohdalla on tapahtunut onnettomuus.
Jäikö se jumi?
Anna mennä vaan. Nyt oikeata jalkaa potkasta. Mulla muistaa, että sulla on ne terät siellä.
Onko mennä kylmää? Onko tullut lämmin?
Ei tässä ole kylmää, kun pelottaa vaan.
Joka paikan Reetta on jääkiipeilemässä Oulussa. Lauantaina puolen päivän uutisten jälkeen.
Aivan hirveä. Mua aivan hirveä,
että se on kontelunut. Niin. Kriisi mennä, kun ei ole vaan.
Yle. Radio Suomi.
Kehitysvammaisten henkilökohtaista avusta tehty vertaistutkimus sisältää 12 apua saavan ihmisen kokemuksia ja toiveita. Ja tämän tutkimuksen teki 5 itsekin kehitysvammaista ihmistä. Henkilökohtainen apu mahdollistaa kehitysvammaiselle yksinkertaisesti aktiivisemman arjen. Näin kertoo kehitysvammaisten palvelusäätiön taustatyöntekijä Petra Tiihonen. 5 tutkijasta Katri Rauska sai 3 haastatteluun, Veli-Matti Putilan, Juha-Pekka Johanssonin ja Samsa Saariniemen.
No periaatteessahan mä oon koko ajan sitä toitottanut, että me saataisiin enemmän kehitysvammaisten ääniä enemmän niin kuin esille.
Mä ehdottaisin, että otettaisiin kehitysvammaisille oma poliitikko, esimerkiksi minä. Mä oon kiinnostunut politiikasta. Ihan pienestä pitäen.
Niin, ja joku teistä, kuka se nyt oli? Olitko se juuri sinä, Juha-Pekka, vai oliko se Veli-Matti, kun sanoi, että nyt on kaikkein tärkeintä, että tämän tutkimuksen kautta tavallaan kehitysvammaisten ääni kuuluisi enemmän. Joo. Se olit sinä.
Ääni täytyy kuulla kaikille nykyään.
Mä olen samaa mieltä. Pitää ääni kuulla kaikille ja saada kehitysvammaiset ihmiset kuuleviin sillä, että ei niitä soljettaisi tuolla pitkin kylää vaan. Pitkin maata vaan, että ne oikeasti huomattaisiin.
Teitä oli 5 tutkijaa, te olette kehitysvammaisia itsekin, ja te 12 kehitysvammaista haastattelitte, joilla on siis kokemusta henkilökohtaisesta avusta. Siellä oli semmoisia ihan niin kuin lauseen kertomuksiakin, esimerkkejä irrotettu, että avun myötä niin pääsen käymään diskossa tai punttisalilla tai keilaamassa, niin... Aika paljon enempään ihminen sit pystyy sen avun myötä. No Juha-Pekka Johansson, minkälainen merkitys sillä sun haastateltavalle tällä avustajalla on? Kuinka läheinen hän esimerkiksi on?
Tosi läheinen. Sen avustajan tämä ymmärtää, mitä se toinen sanoo ja tekee, ja ettei se saa ruveta niin kuin hölmöileen.
Hölmöileen ei saa ruveta. No Samsa Saariniemi, kuinka huolella teidät oikein perehdytettiin, kun sä sanoit, että niitä opintokertoja on ollut aika monta, kun teille tätä opetettiin tätä tutkimuksen tekoa?
Eettisiä asioita. Sitten käytiin koulutuspohjaa, ruvettiin suunnittelemaan. Sitten oliko toisessa pajapäivässä ruvettiin kokoamaan kysymyksiä.
Ja sitten käytiin myös sitä palvelua.
Ja niin, ja sitten käytiin mitä palvelua?
Henkilökohtaista.
Niin henkilökohtaista apua, anteeksi. Niin. Mullakin meinaa mennä sanat sekaisin. Henkilökohtainen apu ja avustaja, niin meinaa mennä välillä ne roolit sekaisin. Mutta sitäpä varten meillä on tämä Petra, joka meitä opetti. Ja hyvin on kyllä opettanut kymmeiden.
No mitä sä sanot, Petra Tiihonen? Sä oot ollut tässä siis taustalla, mutta varmaan aika suuressa roolissa kehitysvammaisten palvelusäätiössä, kun tätä tutkimusta on viety eteenpäin. Niin mikä siellä sun silmiin nousee tärkeimpänä nyt tämän tutkimuksen myötä?
Tutkimustuloksista se, että henkilökohtaisen avun myötä kehitysvammaisilla ihmisillä on oikeasti mahdollisuus päästä tekemään, osallistumaan, olemaan yhdenvertaisia, harrastamaan, toivottavasti myöskin tulevaisuudessa enemmän töihin, itsenäiseen asumiseen. Mutta tässä tutkimuksessa korostui se, mitä on nähty muutenkin, että henkilökohtainen apu mahdollistaa semmoisen aktiivisemman arjen harrastamisen, muiden ihmisten tapaamisen.
Kuinka ylpeä sä oot tästä joukkiosta? Tässä on nyt 5 tutkijasta vaan 3 pöydän ympärillä, mutta kuinka mallikkaasti he suoriutuivat tämän tutkimuksen tekemisestä?
Erittäin mallikkaasti. Me ollaan tehty tätä vuosia yhdessä. Mutta tässä on tosi iso kokonaisuus opittavana kenelle tahansa. Pelkästään se, että oppii tutkimuksen tekemisen periaatteita, eettisiä periaatteita, mutta koko henkilökohtaisen avun järjestelmä on aika vaikea. Ja sen kaiken kokonaisuuden oppiminen niin, että pystyy sujuvasti haastattelemaan muita ihmisiä, joilla on kokemusta henkilökohtaisesta avusta, niin se on kyllä valtava työ.
Mikä merkitys sillä sitten oli, kun te 12 haastattelitte 5 haastattelijaa, eli pari haastattelijaa per nuppi, paitsi esimerkiksi Juha-Pekalla sairastumistapauksen vuoksi ei ollut kuin 1, niin minkälainen merkitys sillä on, että tämä on alusta loppuun saakka nyt lähestulkoon kehitysvammaisten itsensä toteuttava, niin kuin tutkijoinakin?
Tosi iso merkitys. Kehitysvammaiset ihmiset on usein nähty ehkä enemmän semmoisena tutkimuksen kohteena. Heidän elämäänsä tutkitaan, mutta että niin kuin meidän vertaistutkijat sanoivat, niin tämä on yksi keino tuoda kehitysvammaiset ihmisten ääntä kuuluviin sekä niin, että he on itse tutkijoina, että he saa tutkimuksen avulla sitten omia mielipiteitään esiin.
Nyt se tutkimus on siis valmis. Ja kun sitä nyt ihmiset lukevat ja näihin tutkimustuloksiin ja haastatteluihin perehtyvät, mitä te toivotte, että minkälaisia ajatuksia se esimerkiksi herättää?
Tärkeitä ajatuksia.
Tärkeitä.
Tärkeitä, että ihmiset ymmärtäisivät, mistä on kyse.
No joo, periaatteessa olisi hirveän kiva, että saataisiin niin kuin ympäri Suomeen niin kuin tätä henkilökohtaista apua muillekin paikkakunnille kuin meille tänne Tampereelle. Mm-hmm. Olisi kiva tietää, miten esimerkiksi muualla, vaikka esimerkiksi Rovaniemellä on järjestetty henkilökohtainen apu. Mm-hmm. Taikka muualla Oulussa, Pohjoisessa, Etelä-Suomessa, ihan missä vaan.
Yle Tampereen Katri Rauska tapasi Veli-Matti Putilan, Juha-Pekka Johansson ja Sampsa Saariniemi, jotka tutkivat. Ja Petra Tiihonen tuolta kehitysvammaisten palvelusäätiöstä oli myös haastateltavana. Ja syytähän oli eilinen seminaari Tampereella, jossa tätä henkilökohtaista budjetointia tuontiin esiin. Eli palvelujen käyttäjälle muodostetaan avun ja tuen tarpeiden ja palvelujen kustannusten pohjalta määritetty henkilökohtainen budjetti, jonka sitten voi tosiaan tarpeiden mukaan käyttää. Semmoinen käytössä Alankomaissa, Belgiassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Australiassa. Kohta pirautamme Kuopioon. Siellähän on pitkän matkan luistelijat koolla. Kuulemme myös, miten taloudessa on positiivisia merkkejä, mutta yle.fi:stä. Mitä merkkejä siellä on? Siitä kertoo Jari Niemelä.
Yle.fi-sivustolla löytyy tietysti laidasta laitaan. Yhden otsikossa löytyy, että on hyvä tehdä peli selväksi. Eli se tarkoittaa sitä tässä jutussa, että yhä nuoremmat laativat testamentin. Nimittäin jälkisäädöksen laatiminen nykyään ei ole vain mummo- ja vaari-ikäisten varautumista jälkeen jäävän omaisuuden jakamiseen. Nykyään erityisesti nuoret pariskunnat tekevät testamenttinsa turvatakseen omien lastensa tulevaisuuden. Pankkilakimiehen mukaan varsinkin avoparit tekevät testamenttia. Usein testamentin tekeminen liittyy ensimmäisen yhteisen asunnon ostamiseen. Jos pariskunnalla ei ole yhteisiä lapsia, perillistahot ovat kuolleen puolison vanhemmat tai sisarukset. Testamentilla halutaan turvata jälkeenjääneen asuminen. Nykyään varsinkin pariskunnat laativat varsin yleisesti keskinäisiä testamentteja, joilla halutaan varmistaa, että leski saa enemmän kuin puolikkaan omaisuudesta. Ja puolisoiden keskinäisen testamentin teossa on kyse useimmiten siitä, että halutaan turvata esimerkiksi asuminen tai hallintaoikeus kesämökkiin. Pohjoisempaa Kajaanista on uutinen, jonka mukaan nyt on tulossa 1 000 000 säästöt sylkitestille ja puhelimella. Eli diabeteksen ennaltaehkäisy mullistuu. Syljen insuliinipitoisuutta mittaava keksintö voi tuoda merkittäviä säästöjä diabeteksen ennaltaehkäisyyn paitsi Suomessa, myös maailmanlaajuisesti. Kainuussa kehitetyllä laitteella pystytään tutkimaan edullisesti suuri määrä ihmisiä, joilla on riski sairastua diabetekseen. Keksinnöllä on mahdollisesti myös maailmanlaajuiset markkinat, sillä diabeteksen riskiryhmät ovat suuri.
Kiitoksia näistä, Jari. Sitten otetaan yhteys Kuopioon, nimittäin Finland Ice Marathon on yksi Suomen vanhimpia ja tunnetuimpia luonnonjäällä järjestettäviä luistelutapahtumia. Kuopion matkustajasatamasta kaikki lähtee liikkeelle. Siellä on nimittäin kisakeskus. Keskiviikkona aloitettiin, 1000 kuopiolaisoppilaat kirmasivat Kallaveden jäällä koululaisluistelussa. Tänään on taas vuorossa Kuutamon luistelu jätkänkynttilä valaistuksessa ja huomenna sitten se varsinainen kisa. Hyvää aamupäivää tapahtumapäällikkö Marko Heikkinen.
No niin, kiitos samoin sinne.
Talvi ei vissi ollut paras mahdollinen ja teidän sivullakin kerrotaan, että jään päälle on noussut vettä. Minkälainen se jäätilanne on, jos lähdetään siitä liikkeelle?
No jäätilanne on sinänsä ihan hyvä, että meillä on radat kyllä hyvässä kunnossa, ne mitkä ollaan auki saatu, mutta sitten paikka paikoin, kun lunta on satanut niin paljon tuonne jään päälle, niin siellä on noussut sitten vettä sen myötä, joka ei ole koskaan sitten päässyt jäätymään, vaikka pikkupakkasia olisikin ollut.
No minkälaisella radalla siellä sitten pääsee nyt luistelemaan?
No tällä hetkellä meillä on täällä käynnissä tämä ensimmäinen nastapyöräilykilpailu. Ja sitä käydään nyt tuossa 2 kilometrin radalla ja vielä on pienet toivot siihen, että saadaan tuo 4 kilometrin rata auki ja päätös tehdään sitten tuossa iltapäivällä tänään, että käydäänkö sitten luistelu 2 kilometrin vai 4 kilometrin radalla.
No, mutta kyllähän ne ihan kuulostaa niin kuin oikealta, mitä nyt sanoisi, radalta verrattuna, että jotain semmoista 400 metrin lenkkiä vetäisi niin kuin joskus.
Joo, kyllä niillä päästään kyllä luistelemaan. Meillä tietysti ihan alkuperäistä 12,5 kilometrin radasta nyt jäädään jonkun verran, mutta kyllähän sitä luistelee lyhyemmälläkin radalla. Että radat on kyllä hyvässä kunnossa, se on todettava, että jää on hyvä laatusta tänä vuonna.
No onko tuo vaikuttanut, Marko, noihin matkoihin sitten tuo jäätilanne? Mitä luistelee?
No kyllä se tuo ratojen lyhentäminen, niin joudutaan pikkusen aina sitten matkoja lyhentämään sen mukaan, mikä tuota radan pituus on, ettei tuota päivät venyy liian pitkäksi ja niin poispäin, niin tota, kyllä se vähän vaikuttaa.
Minkälaisia matkoja sitten pisimmillään vedetään?
No 4 kilometriä, jos saadaan, niin 160 on se meidän kuninkuusmatka nyt huomenna. Ja sitten 100 kilometriä, alkuperäinen 100 kilometriä muuttuu 80 kilometriä.
No kyllä sillä varmaan saa ihan sydämensä kyllyydestä luistella, 160 vetäseen.
No kyllä se on, että tietysti tämä meidän 200 kilometrin matka, mikä on, niin moni tulee luistelemaan nimenomaan sen 200 kilometriä, ja he haluaa sen täyteen olosuhteista huolimatta, ja tota, sitten osa saattaa sitten vähän jatkaa 160 kilometrin jälkeen kilpailua, vaikka ajanotto loppuskin, niin he haluaa sen kilometrit täyteen niin sanotusti.
No Finland Ice Marathon sai alkunsa aikanaan hollantilaisten etsisi jäävarmaa aluetta, ja 84 vuodesta on Kuopiossa oltu ja järjestetty tuo tapahtuma. Joko siellä alkaa sitten olla jää varmemman paikan kuin Kuopio etsintä edessä?
No ei onneksi vielä, että tässä on kuitenkin historian aikana tapahtumaan jouduttu perumaan 1,5 kertaa, eli kyllä tässä vielä niin kuin jää varmaan on, mutta sitten tämä talvi on sinänsä muuttunut, että ei oikein osaa ennustaa, että milloin tulee lunta ja sitten välillä on lauhempia jaksoja, että jos se lauhempi jakso sattuu tapahtumaan ajalle, niin se voi sitten tota, tietysti vesittää, mutta ei sitten ajaa järjestää näihin lyhyempiin ratoihin tai lyhyempiin matkoihin. Mutta kyllä tässä vielä tuota jäätä onneksi on, että nytkin kuitenkin on useita kymmeniä senttejä tuota jäätä tuolla, että jäävarma alue Kuopio edelleen on, mutta se, että minkälainen keli millekin viikolle talvella aina sattuu, niin se pistää aina jännittämään.
No kuinka paljon ihmisiä on tullut tai tulossa sieltä Hollannista?
No kyllä heitä on toistakymmentä ihmistä varmasti tulossa, että osa osallistuu kilpailuun ja osa tulee sitten ihan tuota katsoja ja huoltajan roolissa, että meilläkin on kansallisuuksia nyt 11 tänä vuonna mukana noissa kilpailussa, että kyllä edelleen kansainvälisestä tapahtumasta on kyse.
No luistelun ympärillä on varmaan kaikenlaista kivaa, kun ihmiset tapaa toisiaan, että muutakin kuin mitä tapahtuu jäällä.
No kyllä tämä on tämmöinen vuosittainen kohtaamispaikka, että meillä oli tuossa eilenkin tuossa matkustajasatamassa tuossa MS Queen-laivalla tämmöinen get-together-kohtaaminen, jossa oli sitten melkein 50 osanottajaa ja suurin osa noita ulkomaalaisia, jotka tänne tulee joka vuosi Finland Ice Marathonin aikaa.
No minkälaista porukkaa luisteluihmiset muuten on?
No kyllä ne on mukavaa ja rentoa porukkaa, että ei ota asioita turhan vakavasti ja osaa sitten suhtautua hyvällä tavalla sitten näihin muutoksiin, mitä tämä sää sitten aiheuttaa.
No pystyykö siellä muuten ihan perinteisellä hokkareilla tai kaunolla luistelemaan pitempään matkaa?
No kyllä pystyy, että kyllä täällä osallistuu vähän kaiken näköisillä luistimilla. Toki tuo 200 kilometrin tai nyt 160 kilometrin ja sitten tuo 80 kilometrin matka, niin siinä tietysti hokkareilla voi olla tekemistä, mutta kyllä noille lyhyemmille matkoille sitten 50 ja siitä alaspäin, niin pystyy hokkareilla ihan hyvin vetämään.
No kerttu Kotokorpi lupali aamu-tv:ssä, että lauantaiyön aikana sää poutaantuu sateiden väistöissä heikete itään ja lauantai pitäisi olla poutainen päivä. Ehkä vähän pilvisyys vaihtelee. Miten siellä Kuopiossa? Ehkä pikku pakkasta vai miltä se näyttää viimeisen prognoosi?
No joo, pientä pakkasta se lupailee, mikä on tietysti meidän kannalta hyvä juttu. Ja jos lumisade saataisiin loppumaan, niin se olisi toiveissa.
No Kuopiohan on ihan mainio kaupunki käydä kylässä. Mikäs luistelun lisäksi siellä on tähän aikaan parasta?
No kyllähän täällä on just loppunut nuo Pujon kisat, maanantaina ja tiistaina kisattiin nuo Pujon mäkihyppykisat, ne tietysti nyt tässä talvisaikaa ja sitten meillä on tapahtumia ympäri vuoden, että tälläkin hetkellä tuolla Kuopiossa ja sitten tuolla Tahkolla Nilsiässä niin on hiihtokeskukset auki ja sitten tämmöinen antifestivaali meneillään, nykytaidefestivaali, niin kyllä täällä paljon tapahtumia riittää talvella ja kesällä.
Hyvä, kiitoksia tästä tapahtumapäällikkö Marko Heikkinen ja hyvää päivänjatkoa sinne Kuopioon.
Kiitos samoin sinne.
Tämä on ajan tasa.
Ja sitten puhutaan vähän taloudesta. Uutisissa on kerrottu, miten yhdysvaltalainen kännykkäyhtiö on kertonut ryhtyvänsä valmistamaan matkapuhelimia Salossa. Turing Robotic Industries alkaa valmistaa puhelimiaan huhtikuussa. Samalla yhtiö siirtää myös pääkonttorinsa Saloon. Nyt on luvassa laajemminkin keskustelua talouden näköaloista tai mahdollista valopilkuista. Mukana ovat Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen ja Etlan tutkimusjohtaja Jyväskylän yliopiston taloustieteen professori Mika Maliranta. Onko niitä valopilkkuja jo todella?
Kyllähän se näyttää siltä, että Suomessa on, vaikka paljon puhutaan siitä, että politiikassa ja taloudessa ei nämä suuret yhteiskunnalliset rakenteet muutu, niin kyllä yritysrakenteet on muuttunut. Ja siinä mielessä yritykset, kun on uutta toimintatapaansa hakenut, niin varmastikin sieltä sitten se pohjakosketus alkaa pikkuhiljaa löytyä. Ja kun Suomi kuitenkin on kurjien, sokeiden maiden silmäpuoli kuningas siinä mielessä, että meillähän on edelleen hyviä vahvuuksia. Meillä on osaavaa henkilöstöä, kohtuuhintaisia insinöörejä ja hyvää kapasiteettia luotu, niin siitähän tämä Salonkin story kertoo, että kun löytyy oikea taho, joka haluaa valmistaa, niin sitten se löytää Suomesta kyllä osaajia paikka. Nyt vaan täytyy toivoa, että se menestyy sitten firmana, että se nostaa. Mutta että kun 4 vuotta on taantumassa oltu, niin kiva, että vähän näyttää siltä, että yritystenkin fiilikset kääntyy.
Onko selviä esimerkkejä, mitä voisitte mainita tästä?
No kyllähän meillä on tullut muun muassa yllättävästi jopa kaupan alaltakin sitä merkkiä, että jonkinnäköiset, varsinkin hyvin menestyvät kaupat investoi ja kasvattaa henkilöstöä. Ja varmaan ainakin väliaikaisesti myöskin tämä sääntelyn purku ja aukioloaikojen vapauttaminen on työpaikkoja lisännyt. Et jännä nähdä sitten, että miten se toteutuu. Tällä hetkellä Suomen taloutta kannattaa kulutuskysyntä ja palvelupuoli nimenomaan. Et vienti on edelleen kutistunut ja sen tähden se on hyvä, että tällä puolella on positiivisia, mutta on ilman muuta Motonetti näyttää olevan muun muassa semmoinen firma, joka on pystynyt investoimaan, vaikka yleisesti puhutaan kauppaan pulassa.
Entä Mika Maliranta, millaisia valopilkkuja te näette?
Samoja valopilkkuja, vaan tämmöisessä konkreettisemmassa muodossa, mitä on näkynyt itse asiassa jo useammankin vuoden aikana, kun näitä asioita on katsottu tämmöisillä yritys- ja työpaikkatason aineistoilla. Eli on hyvä muistaa, että minkälainen tämä iso kuva on. Että meillä joka vuosi, huonoimpinakin vuosina, on yrityssektorille syntynyt 150 000 työpaikkaa. Ja se, mikä on erityisen, oikeastaan tätä lukumäärääkin tärkeämpi seikka, on se, että siellä 150 000 yrityksen joukossa on aikaisempaa suurempi osa sellaisia työpaikkoja, joissa syntyy paljon arvonlisäystä työtuntia kohden. Ja kun ajatellaan tätä isoa kuvaa meidän talousongelmista, niin se on just täsmälleen tällaista asiaa me Suomeen nyt toivottaisiin. Se huono uutinen tässä on se, että tämä on semmoista hyvin asteittaista ja vähin erin etenevää paranemista, jolla ei näitä akuutteja ongelmia pystytä kuitenkaan ratkomaan. Meidän pitäisi laittaa kädet ristiin ja toivoa, että tämän tyyppinen uudistuminen nyt jatkuu. Ja tässä nyt mennään näihin ajankohtaisempiin makroasioihin, niin kun se on niin, että niin kuin vähän kuin talon rakentamisessa, että sen talon purkaminen tai räjäyttäminen on paljon nopeampaa kuin uuden rakentaminen. Niin se sama koskee työpaikkojakin. Että kyllä jos näitä kustannuskilpailukykyä ei pystytä nyt lyhyellä aikavälillä pitämään kohtuullisessa kunnossa, niin meillä tuhoutuu liian paljon työpaikkoja synnytettäväksi nyt sitten tulevina vuosina.
Siinä nyt menettiin jo vähän synkistelyn puolelle. Minä kyllä haluan kuitenkin pitää vielä tässä valopilkuissa Leena Mörttinen.
No jos me jatkaa sitä valopilkusta, että se makrodata, joka nyt johtaa usein synkistelyyn meidät kaikki ekonomistit, niin sen allahan piilee semmoinen rakenteellinen muutos, jota ei aina heti siitä datasta saa irti. Ja se on anekdootti, niin kuin evidenssi, jota saa yrityksistä, joiden kanssa puhuu, niin se rakenteellinen muutos voi tapahtua niin, että liikevaihto voi näyttää konsernitasolla edelleen etenevän aika vaakasuunnassa. Jossain tapauksessa joka pienetä, mutta me ollaan kuultu yrityksiltä, että samalla esimerkiksi se vanha syömähammas, vanha toimiala saattaa olla ja yritys sitä aitaa vähän alas, mutta siitä edelleen tuleva tulovirta auttaa investoimaan uuteen. Ja sillä pistetään pystyy uusia firmoja, jossa sitten se luova tuho toteutuu ja toivotaan, että siitä tulee sitten se kasvuala myöhemmin. Mutta että nyt näyttää olevan just sitä vielä, että mennään vähän enemmän vaakasuunnassa ja siinä mielessä ne luvut on enemmänkin odotuksissa se positiivisuus. Ne luvut ei vielä varsinaisesti aggregaattitasolla näytä, että nyt ollaan muutettu. Mutta sitten se täytyy vaan olla niin, että Suomessa kannattaa olla se hyvä ympäristö yrittää ja tehdä. Mutta kyllähän yritykset, kun se on sitä ankara laita ja yrittäminen, että siellä ei niinku tuet kuitenkaan pelasta, vaan se omistajan riskiotosta siinä on lopulta kysymys, niin kyllä se Kyllä se totta sen edellyttää, että jos se ei niin kuin muutu, kun maailma muuttuu, niin sitten kuolee.
No, professori Jukka Pekkarinen, entinen valtiovarainministeriön ylijohtaja, arvioi viime viikolla Ylen haastattelussa, että Suomen talous olisi pikkuhiljaa kääntymässä nousuun ja että nousua ei välttämättä huomaa ennen kuin se on vauhdissa. Onko se näinkin?
No, se oli itse asiassa se, mihin tuossa yritin viitata, eli tämä jonkinlainen käänne on tapahtunut tuossa 2005 paikkeilla, siis ennen tätä finanssikriisiä, että se on niin kuin pikkasen laajemmasta asiasta kyse kuin näistä makroheilahteluista. Se, miksi tämä on vähittäistä, tulee siitä, että vaikka näitä uusia työpaikkoja toimipaikkatasolla, siis saman konsernin sisällä toisissa tuotantopaikoissa vähennetään väkeä ja toisissa lisätään. Tämä pitää tämä 150 000 sisällään myöskin sen, että niitä syntyy firman sisälläkin ja tuhoutuu saman. On se, että iso osa näistä uusista työpaikoista on aika huonoja, tai itse asiassa pääosa. Ja ne tuhoutuu myöskin. Että meillä sen 150-200 000 uuden työpaikan tilalla meillä myöskin suurin piirtein tuhoutuu saman verran. Ja tämä on just sitä tervettä touhua, mutta se ongelma, tämän seurauksena on sitten se, että nämä menee vaan niin asteittain ja niin kuin ajan kanssa.
Eli tämä on juuri sitä luovaa tuhoa, mistä olette puhunut. No mutta kuitenkin tässä nyt, jos ajatellaan näitä viime viikkojen uutisia, siellä on kerrottu, että metsäteollisuuden vienti vetää pitkästä aikaa, PK-yritysten näkymät ovat valoisampia, teollisuusliike ja asuntorakentaminen on vilkastunut, palvelualalla on kasvua ja sitten on näitä yksittäisiä. Kiinalaisten suunnittelema biodieseljalostamon miljardihanke Kemi ja sitten tämä Salo muun muassa. Niin, jos ajatellaan näitä muutoksia, niin miten pitkään pitää odottaa vai ovatko nämä sellaisia sitten, että jossain vaiheessa sitten alkaa näkyä niissä makrotaloudenkin tunnusluvuissa?
Joo, kyllähän ne yliajan sieltä rupeaa punkemaa pintaa. Tietysti edelleen siis meillä puhutaan siitä, että pääomakanta pienenee, vaikka nämäkin investoinnit toteutuu. Että ei se vielä, nämä muutama hyvä keissi, ja on hienoa, että niistä puhutaan, niin tarkoittaa, että pääomakanta on lähtenyt kasvuun ja investoinnit siinä suuressa mittakaavassa. Mutta ilman muuta tämä on sitä muutosta. Metsäteollisuuden tapauksessa niin se ylikapasiteetti paperin tuotannossa, sitä on pikkuhiljaa poistettu, ja sellu ja kartonki vetää tosi hyvin, että sieltä se nousu tulee. Mutta sitten toisaalta on huomioitava kyllä se, että maailmankauppa on ollut itse asiassa pudonnut viime vuonna melkein 14%, ja Suomen vienti sen mukana käsittääkseni jotain 4-5% tahtiin. Ja se on muuten mielenkiintoinen kysymys, mikä varmaan voi sitä myös kommentoida, että silloin kun 2009 syöksyttiin, niin Suomessahan vienti otti oikein kunnolla kuononsa ja tuli sen maailmankaupan romahtamisen myötä hurjasti alas. Nyt se on tullut vähemmän kuin se, mitä globaali pudotus on maailmankaupassa ollut. Eli jotenkin rakenteellisesti tämä homma on korjaantunut ja jälleen kerran on löytynyt ehkä niitä uusia kasvualoja tai muuta, jotka on sitten ottanut sitä vetovastuuta, kun muu kauppa on pienentynyt. Vienti on tietysti huono määrittäjä sille, miten hyvin Suomessa menee. Se pitäisi olla enemmän se arvonlisäys kuin se viennin arvo.
Mika Maliranta.
Joo, tässä on pidettävä mielessä tämmöinen julkaisuharha. Kun niitä työpaikkoja syntyy 150 000-200 000 vuodessa, ja sitten jos jonnekin syntyy 100 työpaikkaa, niin se nousee uutiskynnyksen ylle, ja nämä 100 työpaikkaa saa isomman arvon kuin mikä niiden oikeasti se osuus tässä jutussa on. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän nämä tunnelmat ovat aika pienistä kiinni tavallaan, ja se myöskin ehkä sitten osittain selittää, että jos katsotaan esimerkiksi kuluttajien luottamusindikaattoreita, kun ne miettivät, että miltä oma talous ja kansantalouden näkymät näyttää, ja katsotaan niitä sarjoja viimeisen 5-6 vuoden aikana, niin siellä on ollut itse piikkejä aika ylös välillä. Ja ei näistä nyt kannata liikaa innostua, mä oon nyt se surkea. Että, siis se, kun mä sanon sen, että sen takia on niin kuin hyvä uutinen on se, että pitää huolta perspektiivin yllä, että sitten kun tulee välillä, että ei tule vähän aikaa mitään, niin se on sitten hyvä uutinen, että ei tässäkään, siinäkään mitään kauheata ole. Että tämä on tällaista.
Suomalaisia on syytetty liiallisesta synkistelystä, ja meillä taitaa ainakin yksi istua tässä studiossakin.
Mä en ole ikinä syyttänyt synkistelystä. Mä sanon tähän
ei,
yhden asian.
Ei tarkoita vaan, että
yhden asian tässä, että kun on aika paljon aina motkotettu siitä, että meidän talouspäättäjät on niin kauhean paljon kantaa huolta. Ja sitten on aina muistettu, että kuinka luottoluokittajat ovat huolettomia. Kun se on just hyvä, että se on näin päin. Että siinä päivänä, kun meidän talouspäättäjät eivät kanna huolta, niin silloin luottoluokittajat alkavat kyllä olla huolissaan. Että tämä huolestuneisuus on myös se ilahduttava asia mun mielestä.
Ja valtiovarainministeriähän on syytetty yhtenä tällaisena, joka aina iskee madonlukuja.
Se on se poliitikon ankara rooli, että kun sen pitää miettiä koko ajan, että millä politiikkavälineellä voitaisiin tehdä vielä vähän parempi ympäristö, niin kyllä sen täytyy vähän niin kuin draivata sitä halua tehdä niitä muutoksia, koska kyllä rakennemuutos on vaikea rasti.
Näin Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen. Mukana oli myös Etlan tutkimusjohtaja professori Mika Maliranta ja toimittajana Päivi Neitiniemi. Ja sitten liikennetiedot. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 4. Viitasaaren kohdalla Isoaho eteläisestä liittymästä 0,5 kilometriä pohjoisen suuntaan on tapahtunut onnettomuus. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Paikalla on liikenteen ohjaaja. Tie 4. Viitasaaren kohdalla Oulun suuntaan Isoahon kohdalla onnettomuus. Filippiineillä entisen diktaattorin poika on vahvalla presidentinvaalikampanjassa. Köyhyydessä elävät ihmiset kaipaavat vahvaa johtajaa, joka ratkaisisi arjen ongelmat ja kitkisi muun muassa korruption. Kolumnistimme Kirsi Krauli.
Aika kultaa muistot. Filippiineillä alkaneessa presidentin vaalikamppailussa maasta karkoitetun diktaattorin poika on vaalisuosikki varapresidentiksi. Hän maalaa menestyksekkäästi muistoja diktatuurin kultaisista vuosista nuorille äänestäjille, jotka ovat syntyneet vasta diktatuurin kaaduttua. Toinen vaalikamppailun teema on ehdottomuus. Ehdokas, joka lupaa kitkeä rikollisuuden ja korruption vaikka väkivalloin, kasvattaa suosiotaan. Köyhyyden arkea elävät ihmiset kaipaavat vahvoja johtajia, ehdottomuutta ja yksinkertaisia ratkaisuja. He toivovat tulevaisuutta, joka tuo oman arvon tuntoa ja taloudellista turvaa. 30 vuotta sitten, yli sukupolvi sitten, filippiiniläiset ajoivat vallankumouksella maasta Ferdinand Marcosin ja hänen vaimonsa, maailman glamour-lehtien suosikin Imelda Marcosin. Kymmeniä tuhansia oli vangittu ja kidutettu systeemissä. Valtion kassa oli tyhjä. Mutta jo 90-luvulla Marcosin perhe palasi kotiin, kun Ferdinand Marcos oli kuollut maanpaossa Havaijilla. Kun äskettäin istuin taksissa, puhelias kuljettaja kertoi äänestävänsä Marcosin poikaa Bongbongia varapresidentiksi ja Filippiinien likaisena härinä tunnetun kaupunginjohtajan Rodrigo Duterten presidentiksi. Olen kuullut saman tarinan monta kertaa. Marcosien aikana vain Marcos sai olla korruptoitunut. Nykyisin joka viranomainen on korruptoitunut ja haluaa rahaa. Sitä paitsi eläminen oli halvempaa ja rikollisuutta oli vähän poikkeustilan takia, kuljettaja muisteli. Hänen isänsäkin oli vangittu poikkeustilan vuosina, mutta kuljettaja ei syyttänyt Marcosia, vaan poliisia. Ja nyt monen ministerin hallitessa ei synny edistystä missään. Marcos sai yksinvallan aikana päätettyä sulavasti isoistakin projekteista aivan itse, kuljettaja muisteli. Elämä oli helppoa, jos ei ollut kovin poliittisesti motivoitunut. Tai ainakin helpompaa kuin nyt, kun ei ole varaa ostaa tarpeeksi ruokaa, liikenne on kaaoksessa ja julkinen liikenne rapakunnossa. Näin uskoo taksikuski, joka tienaa alle 10 euroa päivässä. Poikkeustilavuosien kidutuksen uhrit yrittävät saada äänensä kuulumaan näiden odotusten läpi. Kolmannes kansasta on syntynyt poikkeustilavuosien jälkeen ja tietää vain, että korruptio Filippiineillä on tänään sitkeää. Marcosin vuosien kidutuksen uhrien karmakampanjan johtaja Bonifacio Ilagan kertoi minulle, että Marcoseille jäi tilaa palata huipulle, koska diktaattorin aikoinaan pudottama valtaeliitti otti omaisuutensa takaisin, kun Marcosit pakenivat maasta. He jatkoivat eriarvoista, elitististä valtaa. Filippiineillä ei syntynyt todellista muutosta ja demokratiaa, joka pyrkisi taloudelliseen tasa-arvoon. Nyt Marcosit maalaavat muistoja kultaisista vuosista, kun pääkaupunkiin rakennettiin hotelleita, sairaaloita ja teattereita. Imelda Marcosin kansallispuvun perhoshihat loistivat kansainvälisten lehtien kansissa. Marcosit haluavat kertoa, että suuri suunnitelma kansan hyväksi jäi vallankumouksen takia kesken. Ja varsinkin nuoriso uskoo, että 70- ja 80-luku olivat edistyksen, rauhan ja taloudellisen turvan aikaa. Vaikkakin Filippiinit velkaantui korviaan myöten, ja valtio hakee yhä oikeudessa miljardeja dollareita väittämästään Marcosien kavaltamasta omaisuudesta. Presidenttiehdokas Rodrigo Duterte taas saa suosiota, koska hän lupaa poistaa korruption, huumeet ja rikollisuuden kovalla kädellä 1,5 vuodessa. Hän varoittaa jo, että hän aikoo käyttäytyä kuin diktaattori, jotta saa tavoitteensa toteutettua. Aika todella kultaa muistot muuallakin. Etelä-Korean presidentti Park Geun-hye on maan entisen diktaattorin tytär. Indonesiassa Transparency Internationalin mukaan maailman korruptoituneimman johtajan Suharton tytär Megawati Sukarnoputri hallitsi presidenttinä 2000-luvulla. Johtajat vaihtuvat ja ajat muuttuvat. Kansa etsii vastauksia ongelmiinsa vahvoista johtajista, kun arki vaikeutuu. Äänestäjät haluavat omaan elämäänsä vapautta köyhyyden kahleista. Presidentti Benigno Aquino muistutti Filippiinien ETSA-vallankumouksen muistojuhlassa, mitä vapaus yksinvallan aikana on. Ulkona liikkumiskieltoa, jatkuvaa tarkkailua, sallittuja ja kiellettyjä mielipiteitä. Hän menetti oppositiojohtaja isänsä, kun hänet surmattiin palattuaan maanpaosta. Mutta vapaus näyttäytyy ihmisten oman arjen kautta. Kun moni äänestäjä ei näe eikä koe läpinäkyvyyttä ja köyhyyden vähenemistä elämässään, he suuntaavat vahvalta näyttävien johtajien luo. He toivovat parasta joko tietämättä tai välittämättä menneistä virheistä.
Kolumnistina Kirsi Crowley.
Tämä on Ajan tasa.
Ja nyt on tullut aika sille, että Leena Pöysti lukee Riina Katajavuoren kirjoittaman pikkujutun Putki Paula. Erja Manto Radioteatterista ohjasi ja tuotti.
Hikoilen. Päätä särkee. Porra jytisyttää talon rakenteita. En ole varma, onko kolmannen kerroksen parvekkeellani joku kyykkimässä ja puuhailemassa taas jotakin korjaustoimenpidettä. Koitan tiirailla ilmareijästä. Ehkä se on vain kuuma tuuli, joka paukuttaa sameita ikkunamuoveja. Askeleeni kaikuvat rappukäytävässä. Alaovi on valmiiksi auki. Menen pihalle istumaan. Pihalla on kaksi penkkiä ja kaksi hiekkalaatikkoa. Toisella penkillä on iso, tuoreelta vaikuttava linnunkakkaläjä. Toisella istuu nuori poika farkkusortseissaan. Epäröin. Mutta minulla ei ole nenäliinaa eikä paperia. En halua mennä linnun ulosteen viereen. Istun varovasti ja muina naisina nuori.